Toivottavasti kaikki voitte oikein hyvin ja olosuhteisiin nähden. Ja Jumala on auttanut meitä näissä kaikissa korona-asioissa, kuka on sairastanut ja toipunut. Ollaan kiitollisia Jumalalle siitä ja suurin osa meistä on varmaan selvinnyt sitten ihan ilman sitä ja toivottavasti loppuun asti selvitään. Ei se itsestäänselvyys ole, mutta eihän tämä ole ainut vaaran paikka. Elämässä niitä tulee monenlaisia muitakin. Ja kiitämme Jumalaa ja vapahtajamme Jeesusta Kristusta, että hän on siellä veneessä. Ja seurakuntaa joskus kuvataankin tällaisena, niin kuin on tällainen laiva, jossa me olemme kaikki mukana. Ehkä se vertauskuva tulee jo sieltä Nooan päivistä, jonne aikanaan ennen suurta veden paisumusta, sitä maailmanlaajuista katastrofia, joka kohtasi ihmiskuntaa, niin Noa sai tehtäväksi julistaa sen ajan ihmisille armon ja varoituksen sanomaa. Ja kyllä me adventistit koemme, että me elämme sellaisia hyvin merkityksellisiä aikoja, vaikka meistä nyt emme kukaan suurella varmuudella voi sanoa ajoista eikä päivistä, eikä niistä ole lupa spekuloidakaan, niin kuitenkin ymmärrämme näin laajasti tätä maailmaa katsellen, että ihmiskunta on monella tavalla jo tutkijoiden ja tiedemiestenkin mukaan kohtaamassa suuria haasteita. Ja me tiedämme sen, että maailman aika on päättymässä. Noa saarnasi 120 vuotta ja se on aikamoinen ura, jos mietitte saarnaajan uraa. Minä en ole siinä päässyt vielä alkua pidemmälle, jos verrataan, miten pitkään Noa elämässään sai julistaa sitä sanomaa. Se oli lopun ajan sanomaa, mitä Noa julisti. Ja jollakin tavalla vähän sääli ja kurjakin, että miksi niin harvat ottivat sen sanoman vastaan. Mutta tosiasia oli se, että ne, jotka ottivat sanan vastaan, tulivat arkkiin, he pelastuivat sen suuren tulvan keskeltä, ja ne, jotka jäivät arkin ulkopuolelle, niin heidät kohtasi sen ajan suurin mahdollinen katastrofi. Ja jollakin tavalla tämä on niin puhutteleva kertomus, ja varsinkin kun vielä Jeesus itse käyttää tätä kertomusta kuvaillessaan Matteuksen evankeliumissa lopun aikoja juuri ennen Kristuksen tulemusta. Ja Jeesushan hyvin selvästi viittaa tässä Öljymäellä pitämässään puheessa opetuslapsille ja sanoo, että näitä merkkejä tulee. Ja hän puhuu taisteluista, hän nousee ja kansat nousee kansaa vastaan, on nälänhätää, on maanjäristyksiä. Ja jossakin kohtaa puhuttiin myöskin näistä taudeista ja niitäkin on ollut ja niitä tulee ennen loppua kiihtyvässä määrin. Ja sitten hengellisessä maailmassa tapahtuu luopumista. Onko paljon tapahtunut maallistumista yhteiskunnassa? Täällä nyökytellään päätä. Se on niin kirjaimellisesti toteutunut, kuulkaa. Jopa niin sanottiin, että löytäneekö hän uskoa maan päältä. Jo näitä aikoja on aina ollut. Jos ajattelemme Abrahamiakin, uskon sankaria, kun hän Jumalan kanssa kävi kauppaa, että pelastan nyt ihmeessä se Sodomankin kaupunki, että siellä on minun rakas veljen poikani. Ja jos siellä olisi uskollisia 50, mutta kun ei ole, entä 40, pelastatko sitten 30 ja niin edelleen. Mutta kun se usko oli lähes loppuun kaluttu ja kulutettu, ei ollut enää kuin Loot ja hänen perheensä. Ja heistäkin tuntui, että Lootin vaimo, mieluummin kun sitten varoituksen sana tuli, niin hän katseli taaksepäin ja oli vaikea luopua tästä maailmasta. Ja aina on ollut aikoja, että ihmiset ovat enemmän rakastuneet tähän maailmaan ja tämän maailman menoon. Ja on ollut vaikea luopua maailmallisuudesta. Ja ihmisen sydän niin helposti kiinnittyy siihen, mikä on tuo vaurautta ja hyvinvointia tällä tavalla ulkoisesti. Mutta kaiken ulkoisen vaurauden ja hyvinvoinnin keskellä ihmisen sydän on tyhjä, ellei se löydä Kristusta Jeesusta pelastajakseen ja ellei hän saa kokea sitä turvaa, jonka Jumala voi elämälle antaa. Sitten Jeesus siirtyi puhumaan ihmisen pojan merkistä, joka ilmestyy sinne taivaalle. Ja kaikki maan sukukunnat puhkeat valituksiin näkevät ihmisen pojan tulevan taivaassa, taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Mutta silloin kaikki on jo liian myöhäistä. Kun maanjäristykset ja tulvat alkavat järkyttää tätä maanpiiriä Kristuksen tullessa, niin kuin ilmestyskirjan 6. luvussa sitä kuvaillaan jopa sanoin, vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltaan. Ja sitten suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä 4 ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Se on suuri sadonkorjuun päivä, kun Kristus tulee takaisin ja kaikki Herran omat kaikilta ilmansuunnilta, kaikista maista, kaikista kansoista, Kristuksen valitut, ne, jotka Kristus on valinnut ja jotka ovat valinneet Kristuksen, eikö se mene juuri näin päin. Jumala on valinnut meidät armossa pelastumaan Kristuksen kautta, ja jos me olemme siihen tarjoukseen suostuneet ja valinneet Kristuksen, silloin me olemme niissä Jumalan valittujen joukossa, jotka kootaan viimeisenä päivänä. Ja sitten Jeesus esittää vielä 2 vertauskuvaa. Tässä puhutaan viikunapuusta, kun oksa on vihreä, alkaa tulla lehteen. Tiedätte, että kesä on lähellä. Jotkut ovat nähneet tässä vertauskuvan Israelin valtiosta, joka uudelleen syntyy, ja se on merkkinä kaikille kansoille, että nyt Jeesus tulee pian takaisin. Mutta mielestäni tässä selkeämmin on vain kuva siitä, että seuratkaa niitä ajan merkkejä, kun ne alkavat ikään kuin puhjeta kukkaan. Näitä kaikkia merkkejä, joita Jeesus antoi, niin olkaa valppaina ja valvokaa. Aika on lähellä, se on ovella. Ja sitten hän puhuu tästä sukupolvesta. Ja tämä sukupolvi, saattaisi joku ajatella, että oliko Jeesus väärässä, kun hän puhui ikään kuin omasta sukupolvestaan, että he näkisivät tämän kaiken tapahtuvan. Itse asiassa, kun tarkastelemme tätä koko Matteuksen evankeliumin lukua, me huomaamme, että siinä on niin kuin 2 asiaa päällekkäin. Ja kun ne asettaa näin peräkkäin, niin silloin ei huomaa, että näiden 2 välillä voi olla pitkä aika, mutta siinä on se ensimmäinen sukupolvi, jonka aikana Jerusalemin hävitys tapahtui. Ja sitten se on esikuva tästä toisesta, vielä paljon suurempasta tapahtumasta, joka on Kristuksen tuleminen. Ja sieltä historiasta käsin katsoen ne näyttivät niin kuin yhdeltä ja samalta tapahtumalta, mutta me tiedämme, kun meillä on tämä aika etupuolellamme, me näemme Jerusalemin hävityksen historiallisuuden ja kuinka se oli heille, sille ensimmäiselle sukupolvelle, se merkittävin suuri tapahtuma, merkki siitä, että kristityt lähtevät ulos siitä kaupungista, Jerusalemista ja pelastautuvat sillä tavoin. Ja älkää rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Näinhän Jeesus sanoi, ennusti tämän. Ja se toteutuu kirjaimellisesti, mutta sitten tämä kuva muuttuu paljon suuremmaksi kuin vain pako yhdestä kaupungista. Silloin on kysymys koko maailmasta, miten me pääsemme tämän suuren maailmanlaajuisen katastrofin keskeltä pakenemaan. Ja silloin ei ole mitään muuta mahdollisuutta, kun Jeesus tulee takaisin ja kokoaa omansa kaikkialta maailman eri kulmilta, kaiken tämän kaaoksen, kaiken tämän pimeyden, kaiken sen keskeltä Jeesus kokoaa omansa taivaan kirkkauteen ja sanoo, siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes poika, sen tietää vain isä. Eli me emme tiedä päiviä emmekä hetkeä. Ja kun Jeesus tulee takaisin, silloin elämän tilanne maailmassa on niin kuin Nooan päivinä. Ja nyt Jeesus kuvailee, ottaa vertauksen näistä Nooan päivistä. Niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee vedenpaisumuksen edellä. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Jotenkin tämä on kuva siitä, että elämä kuitenkin jatkuu aina Kristuksen tulemukseen saakka. Vaikka näitä katastrofeja maailmassa on, niin eivät ne kaikki ole yhtä aikaa ja musertavina niin, että ihmisten elämä ikään kuin näiden katastrofien takia päättyy. Eli elämä jatkuu, perheitä perustetaan, niin kuin tässä sanotaan, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Toisaalta eletään vähän niin kuin tunnelmissa, että jotain suurta voi tässä tapahtua, mutta silti tietyllä tavalla elämän normaalit perusasiat säilyy aina ajan loppuun saakka. Ja sen tähden voidaan ajatella, että kukaan ei aavistanut mitään. Todellisuudessa monet ihmiset ovat niin kuin unessa maailman tapahtujien. On monia erilaisia selityksiä, joita voidaan antaa sille, miksi näin tapahtuu, ja tiedekin selittää erilaisia asioita, ja enkä missään nimessä saarnaa sitä vastaan, että meidän pitäisi jotenkin epäillä yleisesti ottaen tieteen saavutuksia, mutta silti se on johtanut siihen, että tätä Kristuksen tulemusta monet vähän niin kuin pilkkaavat, eikö sitä ole jo julistettu niin ja niin kauan. Niin kuin jo silloin ensimmäisen sukupolven aikana, muistatte oikein hyvin, että Pietarikin koki eräänlaista pilkkaa siitä, että onhan tätä jo saarnattu. Eli kun ihmiset tulevat, että sanomaan, että tätähän on saarnattu vaikka kuinka kauan, sanoo, onko hän mukaan tullut niin kuin lupasi. Tämä ajatus tulee esille. Onko hän tullut niin kuin lupasi? Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään. Ihmiset nukkuvat, koska aikaa on kulunut niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Tässä vaikuttaa siltä, että jopa uskovatkin, jotka uskovat luomiseen ja jotka ovat tietoisia Jeesuksen lupauksista, tulemuksestaan, voisi sanoa, että adventistit, eikö niin? Adventistit uskovat luomiseen, sapattiin, että Jeesus on luvannut tulla takaisin. Ja silti voi nukkua. Eikö ole ihmeellistä? Mutta sitten on niitä, jotka ehkä on vain muodollisesti kirkkoon kuuluvia, ovat adventisteja tai keitä muita tahansa. Tieten tahtoen he unohtavat, että aikojen alussa olivat olemassa taivaat ja maa, jotka Jumalan sana vedestä ja vedellä loi ja jotka sen piti koossa. Vedellä ja sanalla sen ajan maailma myös hävitettiin vedenpaisumuksessa. Pietari puhuu tästä samasta asiasta. Se on ollut aika dramaattinen asia, jos Jeesuskin viittasi vedenpaisumukseen ja Nooan päiviin. Jos Pietari viittasi vedenpaisumukseen ja Nooan päiviin ja siihen, että ihmiset saattavat tuudittautua tällaiseen petolliseen uneen. Jeesushan sitten tämä Matteuksen 24. luvun jälkeen kertoi vertauksen 10 neitsyestä, jotka odottivat ylkää tulevan, ja he kaikki nukahtivat. Nekin, jotka hartaasti odottivat, ja nekin, jotka sitten olivat ehkä muuten hieman muodollisemmin siinä juhlassa mukana tai odottamassa Yljen saapumista noutamaan morsiantaan. Ja sitten tässä ihan selvästi sanotaan, ja sen sanan, saman sanan varassa ovat nykyiset taivaat ja nykyinen maa, tulen tuhoa odottamassa. Niitä säilytetään sitä päivää varten, jona tuomio tulee ja jumalattomat tuhotaan. Mutta, sitten Pietari lisää, tämä on tosi asia. Maailmaa kohtaa ennennäkemätön suuri katastrofi, mutta älkää te rakkaat ystävät unohtako tätä. Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Jos katsotaan niin kuin näissä päivissä, mitä tässä kuvaillaan, niin kuinka paljon on kulunut Jeesuksen ensimmäisestä tulosta ja siitä ajasta, jos 1000 vuotta on yksi päivä. Pari päivää on vasta Jumalan aikataulussa kulunut tämän mittakaavan mukaan, joten älkäämme ihmetelkö, että aikaa on kulunut. Se on ollut Jumalan suunnitelma. Meidän pienten ihmisten mittakaavassa aika on pitkä. Ja joskus lapsetkin väsyvät odottaessaan, kun aikuisilla kestää niin kauan. Ja silloin pari sekuntiakin lapsen maailmassa on kauhean pitkä aika. Anna mulle tänne nyt ja heti. Eikö se ole semmoisen kiukettelevan lapsen semmoinen jokin symboli, että täytyy se parkua ja itkeä, jos ei heti nyt saa sitä. Ja aikuinen ymmärtää, että se on kaikki suhteellista. Kyllä se tulee, odota nyt vähän, että älä ole hädissäsi. Mutta älkää te siis, rakkaat ystävät, unohtako tätä. Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Ja sitten Pietari antaa tämän selityksen. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Ja nyt tullaan tähän pelastuksen hyvään uutiseen. Jumala tahtoo pelastaa ihmisiä. Hänellä on vielä työtä jäljellä täälläkin maailmassa, ihmisten sydämissä. Se on Herramme päämotiivi, miksi aikaa on kulunut ja miksi hän haluaa pelastaa vielä niin monia. Siinä on se syy. Hän tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Ainakin olisi se mahdollisuus pelastua. Ja sitten kuvaillaan tätä Herran tulemuksen päivän yllätyksellisyyttä samalla tavalla kuin Jeesus oli sitä kuvannut Nooan päiviä. Yhtäkkiä tuli tulva, yhtäkkiä tuli sade ja silloin arkkiin tuleminen oli jo liian myöhäistä. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten. Aikamoinen katastrofi. Taivaat katoavat jylisten. Taivaan kappaleet palavat ja hajoavat. Mitä se onkaan, sitä on vaikea käsittää. Taivaan kappaleiden hajoamista. Ehkä joku tähtitieteilijä voisi sanoa, että niin, kyllä tässä maailmankaikkeudessa sellaisia asioita on tapahtunut, että meteoritit voivat törmäillä ja ne voi olla aikamoisia katastrofeja jo siinäkin mielessä. Mutta tässä on jotakin muuta. Tämä ei ole luonnollisesti selitettävissä meteoriittien törmäämisessä tai aurinkokuntien hajoamisessa tai mustalla aukolla tai muulla sellaisella. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Tämä, mitä ihminen on saanut maan päällä aikaan. Onko se ollut pelkästään hyvää? Toteutuuko Jumalan alkuperäinen suunnitelma, kun hän loi tämän tyhjän ja kurjan maailman, joka oli tällainen autio ja tyhjä, niin kuin sanotaan, vailla mitään elämää, kun Jumala muokkasi tämän tyhjän ja aution maan niin, että se oli ihana puutarha, täynnä elämää. Siellä oli ihana valo, ihana lämpö, ihanat olosuhteet, hedelmälliset puut ja kasvit ja kaikki se, mitä Jumala on luonut. Ja Jumala loi ensimmäisen ihmisparin ja sanoi, viljelkää ja varjelkaa tätä maailmaa. Ja nyt synnin seurauksena me tiedämme, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Onko hän viljellyt ja varjellut? kyllä sitäkin, mutta niin paljon riistoa, saastuttamista ja muuta ihminen on saanut aikaan. Ja sitten Pietari vetoaa seurakuntaan tässä kirjeessään, hänen toisessa kirjeessään ja sen aivan lopussa. Hän sanoo näin, koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan teidän pyhässä elämässä ja hurskaissa teossa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. Joku voi ajatella, että oliko Pietari legalisti, kun hän tässä niin voimakkaasti korostaa tekojen merkitystä, hurskaat teot ja pyhä elämä. Mutta Pietari tiesi varsin hyvin, vaikka hän näin rohkaisuksi sanoo, että hänenkin elämänsä ja pelastuksensa riippui täysin Jumalan armosta. Minä syntinen ihminen, hän polvistui Kristuksen eteen ja vielä ylösnousuksen jälkeenkin Pietari joutui tunnustamaan, että sinä tiedät kaikki. Ja silti Pietari rakasti Herraansa koko sydämestään. Se on myöskin tämän päivän Raamatun tutkistelussa Israelille esitettiin tämä, että tätä Herra sinulta odottaa, että sinä seuraat hänen tahtoaan ja rakastat häntä koko sydämestäsi, kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi. Jos asenne on kohdallaan, Herra kyllä hoitaa asian silloin niin, että meidän käy hyvin. Eli täällä sanotaan näin, mutta meillä on hänen lupauksensa ja siihen luottaen me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus vallitsee. Ja Pietari haastaa myöskin meitä uskovia, ei siihen uneliaisuuteen, vaan tekemään täyttä totta elämässämme. Ja näennäisesti me elämme samanlaista elämää kuin aina ennenkin. Palaan tähän Jeesuksen Matteuksen 24. lukuun, kuinka vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin, naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään ennen kuin tullo vei ja veidät teidät mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. Ja sitten tulee nämä vertauksena kuvat. Kaksi miestä. Kaikki miehet, kuunnelkaa nyt. Kaksi miestä on pellolla. Toinen otetaan, toinen jätetään. Ja sitten teille sisaret, kaksi naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Näennäisesti ihmiset elävät samanlaissa olosuhteissa. Voimme tehdä vaikka työtä rinta rinnan, miehet ja naiset tai kuinka vain. Ulkoa päin emme voi sanoa toinen toisistamme kuka pelastuu tai kuka ei. Jumala tuntee sydämet. Sen tähden tässä pelastuksen asiassa me emme voi ikään kuin luovuttaa ratkaisuvaltaamme kenellekään toiselle. Emme sisarelle, emme veljelle, emme isälle, emme äidille, emme omille lapsillemme, emme papille tai pastorille tai jollekin muulle seurakunnan sisarelle ja veljelle. Jeesuskin puhui siitä, jokainen oman Herransa edessä seisoo tai kaatuu. Se on minun ja vapahtajan välinen suhde, joka ratkaisee ihan kaikki sen kohtaloni. Ja ei voi sanoa, että no tuo ihminen on sit niin pyhä ja hän tekee hurskaita tekoja ja hyvää. Hän varmasti pelastuu. Tai tuolla kulkee tuo kurja mies tai nainen. Oi, ei taida asiat olla kunnossa, hän ei varmaankaan pelastu. Martin Luther joskus sanoi tästä näin, että taivaassa on kolme ihmettä. Ne, joiden luulin siellä olevan, en löytänytkään heitä. Ne, joiden ajattelin, että eivät he siellä aina ole, ainakaan ole, niin juuri he olivat siellä. Ja sitten, mikä se oli se kolmas ihme? Jumalan armosta, että minäkin olen päässyt mukaan. Jumalan armosta, minäkin olen mukana täällä. No niin, hän jotenkin sen näin puki tämän ajatuksen, eli hän halusi tällä korostaa sitä, että ei se, mitä ulospäin näkyy, ratkaise, vaan se, mitä on sydämessä, ratkaisee ihmisen pelastuksen. Ja vain Jumala näkee sen, ja on Jumalan suurta ihmettä ja armoa, että mekin saamme olla mukana, että Kristus on kutsunut. Ja kukaan muu ei ole puolestani tähän antaa vastausta kuin vain minä itse. Jeesus, tässä olen. Ota minut. Minä tulen sinun luoksesi ja sinä olet luvannut, sinä et aja pois. Sinä et koskaan hylkää etkä jätä. Ja tässä on se meidän vankkumaton perusta myöskin sinä päivänä, jolloin kaikki tässä maailmassa horjuu ja palaa. Kirjaimellisesti, niin kuin Pietari puhui, että tämä on maailma on säästetty tulen ruuaksi. Ja apostoli Paavali käyttää tätä samaa vertauskuvaa myös toisessa korintolaiskirjeessään, jossa hän puhuu, kuinka me täällä kaikki rakennamme. Me kaikki teemme jonkinlaisen rakennuksen. Joku voisi sanoa, että onko se sitten oma rakennus vai Pyhän Hengen temppeli, vai onko se jotakin muuta, millä vertauskuvilla haluaa sitä käyttääkään. Se on kuitenkin rakennus. Paavali sanoo, että toinen rakentaa kullasta, toinen rakentaa hopeasta, ja joku rakentaa vain oljista ja joistakin hyvin halvoista aineista. Ja sitten kun tulee aika ja kunkin teko koetellaan, kun tuli syttyy ja rakennukset palavat, niin silloin käy ilmi, mistä kunkin rakennus on tehty. Onko se rakennettu kullasta ja hopeasta, niin voi kestää paljon kauemmin aikaa, että se palaa poroksi, eikö niin? Kestääkö se? Tulessa voi olla, sanotaan, että tulessa kultakin puhdistaa, mutta jonka rakennus on rakennettu oljista, niin me tiedämme, että se perusta varsinkin on vaarassa sortua. Eli Paavali puhuu siitä, että kunkin rakennus kerran koetellaan, ja se tapahtuu viimeisenä päivänä. Ja Paavali puhuu myöskin sovituksen virasta, joka on meille kaikille annettu. Mutta sitten hän sanoo, että vain yksi asia, jossa me voimme pelastua, ja hän puhuu Kristuskalliosta. Vain Kristuksen kautta, vain hänen kalliolla pelaten voi pelastua, ja siellä sanotaan, ja hänkin niin kuin tulen läpi. Lopulta pelastus ei ole kiinni siitä meidän rakennuksemme lujuudesta ja kestävyydestä, vaan siitä olemmeko oikealla perustalla. Eli Paavali puhuu Kristuskalliosta, jonka läpi me voimme kulkea, vaikka tulen läpi. Mielestäni tuo vertaus Danielin kirjan 3. luvusta on myöskin oivallinen. Lopun aikoja voidaan kuvailla myöskin Danielin 3. luvun tulisen pätsin kaltaisena tilanteena, jossa jokainen, joka on Kristukselle uskollinen, joutuu tavalla tai toisella koetukseen. Ja on hyvä muistaa, että ainut mahdollisuus selvitä tulisesta pätsistä on se, että siellä on se 3. mies. Se 4. mies, anteeksi, järjestysluku meni, koska heitä oli 3 ystävää, siellä oli se 4. mies, niin kuin ihmisen pojan kaltainen. Ja mitä tapahtui? Pelastuivatko nämä nuoret miehet, jotka eivät halunneet polvistua siellä sen kuninkaan pystyttävän kultaisen kuvapatsaan edessä? He pelastuivat. Heidät heitettiin pätsiin. Eivät he siltä säästyneet. Mutta ihme tapahtui. Ne, jotka olivat heittämässä heitä pätsiin, ne kuolivat sen kuuman tulen hehkun vaikutuksesta, mutta ne, jotka olivat siellä pätsissä, vain heidän siteensä paloivat. Ja kuningas kauhuissaan pyysi, tulkaa ulos sieltä, kun hän näki, kuinka Jumala oli pelastanut nämä. Ja antoi Jumalalle suuren kunnian. Tämä on ihme. Tämä ei olisi ollut mahdollista, he tulivat kuin tulen läpi, kirjaimellisesti, mutta myöskin me voisimme sanoa koetuksen tulen läpi. Koska eräänä päivänä kaikkia meitä koetellaan, ilmestyskirjan luvussa 2 mainitaan siitä, kuinka meidän ei tarvitse pelätä sitä hetkeä, jolloin seurakuntaa koetellaan, se on oikeastaan 3 luvussa. Sillä sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua. Jumalan varjelus on meidän kanssamme, kun me olemme kiinnittyneet Kristukseen. Ja sanotaan näin, ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä. Ajatelkaa, mikä lupaus. Pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, jota vain sinä siellä jossakin pienessä maailmankolkassa kohtaat. Niinkö Johannes tässä sanoo, kun hän kirjoittaa. Hän sanoo näin, minä pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat. Eli ei ole kysymys paikallisesta, vaan maailmanlaajuisesta suuresta koetuksesta. Ja tämä tapahtuu juuri Kristuksen tullessa. Tämä on jae 10 ilmestyskirjan 3 luvusta. Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, ettei kukaan vie voiton seppelettäsi. Tämä voiton seppele on kreikaksi Stefanos. Se on niin kuin sen ajan olympialaisten voittajan palkinto. Ja Kristuksessa me kaikki voimme olla voittajia. Tuo näissä kaikissa ilmestyskirjan 7 seurakunnan sanomissa aina toistuu tuo ajatus, joka voittaa. Joka voittaa, minä teen pylvääksi Jumalan temppeliin. Siihen rakennukseen, joka ei ole ihmistekoa, mutta Jumala ottaa meidät siihen mukaan. Hän tekee pylvääksi siihen Jumalan temppeliin. Eikä hän joudu milloinkaan lähtemään sieltä. Ajatelkaa, mikä ihana toivo meillä on. Jeesus tulee pian takaisin. Ja tänään kun puhuin tästä adventtisanoman ydinsanomasta. Jeesus tulee pian takaisin. Se ei ole ikään kuin loppuun kaluttu, vaan meidän on aina pidettävä tämä liekki sydämessämme palamassa. Ja valmistauduttua Jeesuksen tulemusta varten. Niin kuin Jeesus sanoi, että on 2 miestä, toinen otetaan, toinen jätetään. On 2 naista, mitä he sitten tekevätkin. Näissä vertauskuvissa ovat pellolla tai jauhamassa viljaa. Olemme missä tahansa, toinen otetaan tai jätetään. Se on kuva, ei mikään absoluuttinen prosentti, että aina ikään kuin puoliksi menee tämä maailman väestö tai seurakunta, niin kuin jotkut sanoivat, puolet ovat valmiina ja puolet ei ole valmiita, kun oli kerran 5 tyhmää ja 5 viisasta, on 2, josta toinen otetaan, toinen jätetään. Ei se ole sellaista matematiikkaa, vaan se on kuva siitä, että Jeesuksen tullessa on 2 joukkoa. Toiset ovat valmiina ja toiset eivät ole valmiina. Ja mitään muuta mahdollisuutta ei ole kuin tarttua siihen pelastukseen, jonka Kristus meille tarjoaa. Ja siihen kutsunkin teitä, rakkaat sisaret ja veljet. Kiinnittäkäämme katseemme, kiinnittäkäämme huomiomme Kristukseen. Ja seiskäämme lujina sillä pelastuksen kalliolla, jonka hän Golgatalla on meille kaikille hankkinut. Hänen verensä vuosi tuolle kallioiselle maaperälle, jotta meidän syntimme sovitettaisiin. Ja me voisimme seistä siinä hänen ristinsä juurella armahdettuina ja pelastettuina. Ja hänen suojissaan, turvassa kaikelta pahalta. Rukoilkaamme tänään yhdessä ja kunnioittakaamme Kristusta meidän Herraamme, meidän uskomme alkajaa ja myöskin päättäjää. Hän yksin on pelastajamme. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isämme, tahdomme kiittää sinua siitä, että tänään saamme seistä Kristuskalliolla. Ja se kallio on se kallio, jossa sinä olit ristiinnaulittuna. Ymmärrämme, että on kysymys niin äärettömän suuresta lahjasta, sovituksesta, jonka sinä hankit meidän puolestamme, syntien anteeksi antamuksesta ja iankaikkisen elämän lahjasta. Herra, auta meitä tänään, että me emme koskaan lähtisi pois tuolta kalliolta, joka kestää, niin että me pysyisimme siinä elämämme loppuun asti. Herra, kiitos siitä, että sinä olet kattanut tänäänkin meidän eteemme runsaan armopöydän. Ja saamme turvautua sinuun ja tulla sinun luoksesi, niin kuin peura, joka janoaa lähteelle, tai niin kuin myrskyssä oleva merimies, joka on löytänyt turvan Kristuskalliolta. Herra, elämämme voi tässä elämässä haaksi rikkoutua monella tavalla. Täällä tuli syö ja tulvat vievät mennessään, mutta meillä on vain yksi toivo ja se on Jeesus sinä. Ole sinä meidän turvakalliomme nyt ja iankaikkisesti. Amen.